Rok 1991 by se dal nazvat probuzením ze sametového snu. Klíče docinkaly, trikolory začaly blednout a před Čechoslováky se prsila postkomunistická realita, tedy definicí ředitele Liberálního institutu Miroslava Ševčíka.
Centrálně, administrativně, direktivně, státně, stranicko-byrokraticky řízená a hlavně v tom posledku nedostatková ekonomika.
Kromě banánů, praček nebo hygienických potřeb, ale počátkem roku 1991 chyběla taky jednotná koncepce občanského fóra, tedy samotných aktérů československé sametové polky. Tempo se začalo zrychlovat a tak podle tehdejšího místopředsedy České národní rady Miroslava Žáka nebylo divu, že se občanské fórum rozštěpilo.
Občanské fórum nemělo žádnou pořádnou strukturu. To bylo masové, které združovalo lidi, kteří měli dohromady společné to, že neměli rádi komunistický režim. Na těch diskuzích o tom, jak má vypadat cesta do budoucnosti, tak na tom došlo k diferenciaci. Václav Klaus původně chtěl tu konzervativní stranu udělat z celého občanského fóra, to se mu nepodařilo. Vzniklo tenkrát občanské hnutí a Občanská demokratická strana.
Takzvaná léčba Klausem, tedy ekonomie řízená neviditelnou rukou trhu dle předsedy nově vzniklé ODS, se pak stala fenoménem doby. Zatímco povětšinou humanitně orientovaní členové občanského fóra stáli před neznámou transformační výzvou, podle Miroslava Ševčíka tu už na jaře 1990 byl jasný koncept, kudy se vydat.
Tu existovala skupina ekonomů, kteří se zabývali možností transformace ekonomiky. A dá se říct, že jsme byla jedna z mála zemí, která přešla na ten proces transformace. Ty změny byly zpracovány poměrně velmi rychle, spočívaly ve čtyřech takových základních krocích.
Prvním z nich byla liberalizace cen, tedy snaha sklidnit rozbouřenou cenovou hladinu, která neodpovídala základním tržním principům. Inflace sice vyskočila v roce 1991 na hrozivých 54%. Podle Miroslava Ševčíka to ale nebylo nic v porovnání s našimi postkomunistickými sousedy.
Byla jedna z nejnižších z těch zemí, které podobným procesem procházely. Kdybych si měl vzít Polsko nebo Maďarsko, tak tam byla po dva roky inflace přesahující 400, dokonce 500%. V té České republice byl to těžký úder samozřejmě na peněženky spotřebitelů, ale byl částečně vyrovnán tím, že to nedostatkové zboží, které si nemohli dřív koupit, tak si ho mohli koupit.
Dalším krokem ekonomické transformace bylo navrácení soukromého vlastnictví do českého slovníku. Komunistické Československo mělo největší zestátnění majetku ze všech postkomunistických zemí a s privatizací se tak začalo pěkně od podlahy. Jak dodává Miroslav Žák, tehdy člen odštěpeného občanského hnutí, jakákoliv varování před silou ničím neregulovaného trhu zněla tenkrát jako prosté kacířství.
Když máte porevoluční čas, tak to, na čem se lidi shodnou, je odmítání minulého režimu. Všechny teze, které popíraly zkušenost komunismu, ta veřejnost přijímala jako platné teze. Či komunisti plánovali, bylo to špatně, my nebudeme plánovat nic, vyřeší všechno trh. Jakmile jsme řekli, že to musí být podle regulí, tak všichni nás začali křičet, jsou to komunisti, chtějí plánovat, chtějí regulovat.
Zatímco česká pravice mezi sebou sváděla bitku o to, jak transformovat, tehdejší student UMPRUMu David Černý si po jednom vydařeném večírku vykračoval po Smíchově. Při pohledu na zaparkovaný sovětský tank si nasadil růžové brýle a dostal dnes už legendární nápad.
Jsem podal dohromady takovou partu kamarádů. V 6 ráno jsme vyrazili v neděli s dvěma žebříkama. Vylezli jsme nahoru a asi za 20 minut jsme to přetřeli. Měli jsme takový jakoby falešný papíry, že tam natáčíme film a že to teda můžeme udělat. Byly to takový, že jsme si napsali na stroji zdánlivé povolení od FAMU. A když přijeli policajti, tak jsem jim to předal a oni řekli, no jo, tak oni to mají povolený. Ty papíry mě vrátili a říkali, no až končíte, tak to po sobě ukliďte, jo. A to bylo krásný, protože v tu chvíli celý ten tank byl růžový.
Zpátky na zelenoho nedlouho po akci znova přetřeli povolaní vojáci. Růžový sovětský tank se hned stal oříškem pro československou diplomacii. Především ruská strana se hodně durdila a David Černý byl obviněn z trestného činu.
nějakého veřejného pobuřování, což byl klasický paragraf, za který vlastně seděli během 80. let všichni rezidenti. Poté se rozjela vlastně taková jakoby poměrně bombastická akce, byly různý demonstrace. A nakonec skupina 10 poslanců z parlamentu, tak ten znovu natřený zelený tank asi znova natřeli během jedné z těch demonstrací velkých na Růžovo. A okolo běhali policajti a říkali, no my proti ním nemůžeme nic dělat, to jsou poslanci parlamentu, tak my proti ním nemůžeme zasahovat.
Zatímco u Růžového tanku bylo hodně rušno, ukončení Varšavské smlouvy i zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci přijala československá veřejnost vlažně. Odlet posledního zástupce sovětské armády si ale v kalendáři zatrhli všichni červeně. I když generála Eduarda Vorobieva vystřídal další invazivní prvek, a to plzák španělský, nenechavý plš využil otevření hranic a rozplyzl se po celé federaci. Ta v té době intenzivně řešila, jak budou vypadat ústavy obou zemí. Podle Miroslava Žáka to ale spíš byla ze strany slovenského bratra příprava na možnou nezávislost.
Politici slovenští, kteří chtěli se připravit na samostatnost, kteří se báli mít samostatnost hned, ale chtěli se na ní připravit tím, že si vybudují všechny instituce nezávislého státu, vedli ta jednání způsobem, že argumentovali jako naprosto nelogicky, protože oni neříkali úplně přesně, co vlastně chtějí. V roce 90 a 91 se ještě pořád jednalo o přebudování společného státu. Já si myslím, že by to šanci mohlo mít, kdyby byla politická situace v těch zemích podobná, jenže ona se bohužel
názory na transformační kroky roku 91 se liší do dneška. Každopádně záznamy v obecních a městských kronikách po celé zemi vypadaly v 91. dost podobně, jako třeba v obci Prostřední Bečva, kde si otevřela paní Karla Hatlapatková prodejnu potravin Večerka a svým širokým sortimentem zboží a nižšími cenami se rozhodla konkurovat tamní jednotě. Právě takzvanou malou privatizací vytvářel stát neexistující řady živnostníků, kteří by měli začít znova poskytovat služby. Podle historika Jana Měchýře se ale právě tady často děly věci.
Při těch dražbách, když se privatizoval komunální majetek, to znamená menší podniky, že už se tvořily klany, už se tvořily mafie, které podpláceli nebo zastrašovali konkurenty, aby nepřihazovali.
Pomalu se začalo ukazovat, že v prostředí, kde 40 let kdo nekradl, okrádal vlastní rodinu a obarvení si socialistické šedi šlo často právě využitím šedé ekonomické zóny, se nebude transformovat úplně lehko. Přesto je Miroslav Ševčík, který se československého transformačního pokusu účastnil, přesvědčen, že právě kuponová privatizace v listopadu 1991 byla v rámci hromadného odstátnění majetku tím správným krokem.
Žádné jiné metody. Mi se nemohlo zúčastnit tolik lidí, kolik se jich zúčastnilo. Ve dvou vlnách řádově 12 milionů občanů. Z těch zhruba 12 milionů je opravdu pár tisíc, možná desítek tisíc těch, kteří nedostali zpátky ani tu svou tisíci korunu, co do toho dali, ale mnozí to nedostali z toho důvodu, že si to pak už nesledovali. Pak je obrovské množství lidí, kteří dostali řádově do těch 10 000, to zhodnocení bylo velmi rychle, během pár měsíců, během pár let.
S kuponovou privatizací jsou spojené taky případy těch, kteří se nechali utáhnout třeba na opasku Viktora Koženého a nad viděnou desetinásobku vkladů maximálně splakali. Jak ale dodává Miroslav Žák, i přesto, že o roku 91 můžeme mluvit jako o vystřízlivění z revoluční euforie, společnost v té době dávala politikům jasné signály.
Přes polovinu populace podporovali reformy. A ten étos jaksi reform a toho, že si lidi váží svobody, ten v té společnosti přetrvával velmi dlouho.
Kromě ztracených 2000 v kuponové privatizaci přišla třeba naše rodina v roce 91 taky o jeden kus rodinného křišťálu. Mým vzpomínkám dominuje netradiční obraz maminky, která při vyhlášení Michaely Maláčové královnou krásy mrštěla jednou ze sektovek vstříc obývákové tapetě jak ruský mužik. I takový byl rok 1991. Pro Radio Wave Zrska Rejchová.